Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu față la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Cum spuneam, întotdeauna când ne-am temut, atunci Dumnezeu ne-a dat binecuvântare și ieșire și ajutor, așa cum nu ne-am așteptat. Mi-a venit gândul acesta acum că aș dori să învățăm un verset de aur. Luna trecută, când s-a amintit de acele două versete, știu că ne-am speriat, cele mai grele ni s-au părut. Și îndrăznesc să spun, s-au învățat cele mai bine din câte am avut. Dumnezeu e un Dumnezeu al surprizelor și al minunilor, care lucrează peste așteptările noastre. Hai să mai învățăm un verset. Deci acest verset 5:18 din 1 Tesaloniceni. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Haideți încă o dată. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Ceea ce face greutatea acestui verset e partea a doua, care nici nu cred că o luăm în seamă așa cum s-ar cuveni. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Meditam în zilele acestea când pregăteam, unde stăm noi față de voia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune în Romani, zice, să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă, plăcută și desăvârșită. E într-adevăr o ceață în mintea omului, nu ușor deosebește într-adevăr ce vrea Dumnezeu. Sunt câteva ocazii însă în Biblie în care spune clar, aceasta vrea Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. E voia expres formulată a lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea de altă parte, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra. Noi ne rugăm, spunem, Doamne, Doamne, și îl socotim pe Domnul Iisus, Domnul nostru. Adaugă, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și întreb din nou, unde stăm noi față de voia aceasta lui Dumnezeu? De câte ori am călcat anul trecut voia lui Dumnezeu de a-i mulțumi? Să îndrăznesc să spun, hai să zic că cine n-a călcat acest verset să-l spună. Nu-l poate spune nimeni. Ce departe suntem de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Toate lucrurile. Așa, e greu să spui lucrul acesta, pentru toate lucrurile. Câte lucruri neplăcute sunt în viața noastră. Numai eu și săptămâna aceasta am protestat și m-am frământat și am murmurat. Și n-am mulțumit. Nici vorbă, n-am mulțumit. Lucruri neplăcute. Dumnezeu așteaptă să-i mulțumim. Prin acele lucruri neplăcute, voia Lui se împlinește în viața noastră. Nu le-ar îngădui tata dacă n-ar fi după voia Lui. Ascultam și eu acel ciclu minunat. Aș îndemna pe oricare să treacă pe la fiecare tape-urile acelea. Dumnezeu, prin încercări, ne pregătește pentru cer. Altfel ne-ar fi luat pe toți când ne-am botezat. Atunci eram în foc pentru El. Ne lasă însă aici să ne formeze, să ne pregătească. Dacă n-ar trece necazul și suferința, n-am fi pregătit pentru cer. Necazul ne aduce răbdare, biruință în încercare, curăție, desprinde și rupe păcatul din noi. Când ne merge bine, uităm de Dumnezeu. Vine nuiaua și atunci ne pocăim. Îi mulțumim noi pentru lucrurile acestea care ne formează așa cum îi place Tatălui, așa cum spunea fratele acolo, lucrătorii aceia, cioplitorii care lucrează în galerie pe noi, sunt atâtea rugăciuni neascultate, dorințe neîmplinite și plângem și ne doare și am vrea. Și Tata nu ni le dă, dar mai mult spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru ele. Îi mulțumim noi? Știe Tata de ce nu ni le dă? Dacă ni l-ar da, cine știe câte rele s-ar împlini și s-ar aduna în viața noastră? La una din întâlnirile cu frații am învățat și eu un lucru. Ezechia, la un moment dat, Dumnezeu îi spune, puneți în rânduială casa că vei muri. Și a plâns, și a plâns. Și în final Dumnezeu l-a ascultat și i-a mai dat 15 ani. Și în acei 15 ani, nici eu n-am observat lucrul acesta, s-a născut cel mai rău împărat al lui Iuda, Manase. Dacă nu se ruga și accepta voia lui Dumnezeu, alta era probabil istoria lui Iuda. Cerem și Tata, fiindcă ne iubește, nu ne dă. Poate să plângă un copil cât ar plânge. Nu cred că sora Mirela i-ar da lui Dani un pistol sau un cuțit sau un lucru care știe că l-ar vătăma. La fel și Tata știe ce ni-i bine și știe ce ni-i rău. Nu ne dă. Îi mulțumim noi că nu ne dă. Pentru lucrurile banale. Și aici e, de fapt, greutatea pentru noi de multe ori. Lucrul cu care ne-am obișnuit. Zi de zi le avem în viața noastră. Mulțumim noi lui Dumnezeu. Sunt atâtea binecuvântări care zi de zi ne umplu viața. Și ne-am obișnuit cu ele. Am să citesc o scrisoare la una din redacțiile de tineret creștin. A venit o scrisoare de la o fetiță de 15 ani. Au publicat-o doar așa ca să stârnească pe ceilalți copii și să vadă reacția. Fetița aceasta spunea următor lucru, zice, fericire înseamnă să ai propriul tău dormitor. Fericire înseamnă să știi că părinții tăi nu te omoară când vii târziu acasă. Fericire înseamnă să primești telefonul mult dorit. Fericire înseamnă să ai good grades, adică note bune la școală, ca să fie toți mândri despre tine. Fericire înseamnă să fii membru într-o societate selectă, un cerc restrâns în școală. Fericire este să te știi bine îmbrăcată. Fericire este ceea ce eu nu am, semnat 15 ani nefericită. După câteva zile au primit o replică la această scrisoare de la o altă fetiță de 13 ani. Zice așa, fericire este să fii în stare să umbli. Fericire este să știi, să poți să vorbești. Fericire este să vezi. Nefericire este să citești o scrisoare de la o fetiță de 15 ani care are toate aceste lucruri și totul se vede nefericită. Eu, spunea acea fetiță de 13 ani, pot vorbi, pot vedea, pot auzi, dar nu pot umbla. Semnat, 13 ani și fericită. Fericită. Ne socotim noi fericiți pentru darurile care le avem? Nu toți le au. Noi înșine putem fi lipsiți de ele. Luăm în seamă binecuvântările. Haideți să cântăm o cântare. Un păstor era într-o misiune la un cerc de leproși și a predicat acolo Evanghelia, zice că a fost foarte cercetat el însuși de ce a predicat și toată atmosfera care s-a creat acolo. Și zice, la un moment dat a venit în fața mea o femeie, zice, cea mai hidoasă ființă ce am putut-o vedea în viața mea. N-avea față, practic, nas, ochi, roapele căzute, urechile, mâinile erau fără degete și la un moment dat a ridicat mâna așa spre păstor și zice, am putea cânta cântarea Count Your Many Blessings, One by One. E cântarea de la numărul 208 și aș dori să o cântăm. Și au cântat acea cântare și ajutorul păstorului care era acolo cu el zice, o să mai poți da cântarea aceasta altă dată în adunare, după ce ai cântat-o aici? Și zice el, o să o dau, o să o dau. Zice, dar nu o să mai cânt niciodată cum am cântat-o înainte. De acum știu ce binecuvântări am și știu care e datoria mea. Și haideți să cântăm această cântare. 208. Dacă ești purtat de valul furios și crezându-te pierdut, devii fricos, ia seama binecuvântările, Domnul ți-a făcut parte și din ele. Unul din daruri e că suntem aici și nu suntem pe un pat de spital. Când am mulțumit noi ultima dată Domnului că n-am cunoscut spitalele din America. Domnul să-i ferească pe oricare să ajungă pe acolo. Spunea Spurgeon, zice, n-am realizat niciodată ce mari binecuvântări am zi de zi și noapte de noapte, până nu m-a pus Dumnezeu pe un pat de suferință. Câteva săptămâni, spunea el, am fost așa de bolnav că nu mă puteam întoarce de pe o parte pe alta. Trebuia să vină altul să mă întoarcă. Și zice, atunci am înțeles ce har și binecuvântare are omul să se întoarcă de pe o parte pe alta. Am înțeles și eu foarte bine lucrul acesta la 40 și ceva de ani, acum vreo 6 luni, când am stat și eu 6 zile și nu mă puteam întoarce. Vroiam să duc mâna până la cap și nu puteam să o duc. Mulțumim noi lui Dumnezeu pentru așa har și așa binecuvântare, să te poți întoarce de pe parte pe alta, să te poți scula dimineața, să mergi la lucru, să-ți împlinești datoria în familie, pentru sănătate. E urarea aceea românească, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate. Nu simțim că e bună până n-am pierdut-o. O vindem pentru alte lucruri și în final nu ne mai bucurăm de acele lucruri, fiindcă am pierdut sănătatea. N-am intrat încă în subiect, mă iertați. Numai un gând, o întâmplare. Am citit odată istoria lui Rockefeller, marele miliardar care a început acea uriașă dinastie de oameni bogați în America. A fost primul miliardar în istoria Americii și poate primul în istoria omenirii. La 45 de ani avea miliardul, pornise sărac. Însă așa consum nervos și fizic a folosit pentru a aduna miliardul acela, încât la 45 de ani tot ce mai putea să consume ca mâncare era ceai cu biscuiți. Să ai miliard de dolari, acum 60-70 de ani, miliard care e enorm în banii noștri de astăzi, și să nu poți să bei decât ceai cu biscuiți. Ce alt blestem mai mare și o durere mai mare pentru un om. Dumnezeu zice, pe cei binecuvântați îi face să se bucure de rodul muncii lor. Pe cei răi, Dumnezeu le dă grijă aceasta să adune și să dea altora. În final, omul acesta s-a pocăit cu adevărat și a trăit încă 45 de ani ca și copil al lui Dumnezeu cu o viață schimbată. Subiectul meu în seara aceasta ar fi despre acești leproși. Nu atât întâmplarea, o cunoaște, am citit-o, acum o știm, am mai auzit-o nouă dată, cred că e cel mai citit text din Scriptură în aceste zile a mulțumirii. Aș dori să punem o întrebare, ce i-a împiedicat pe ei, pe cei nouă, să vină cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus, și de fapt să ne vedem pe noi, ce ne împiedică pe noi. Legat Tot de sănătate, doar un gând vreau să spun și legat de aceștia. Ce credeți că e mai câștigat? Să zicem că sunt doi oameni. Unul a fost sănătos și a pierdut sănătatea, câțiva ani a fost bolnav, grav bolnav, pe urmă iar și-a câștigat sănătatea. Și un al doilea a fost sănătos și iar sănătos și iar sănătos. N-a fost bolnav. Care e mai câștigat din cei doi? Al doilea, zic eu. N-a cunoscut boală, n-a pierdut ani prețioși din viață. Întrebarea e, care ar trebui mai mult să mulțumească lui Dumnezeu? Al doilea. Noi ne mirăm de aia nouă, cum au putut ei să nu mulțumească lui Dumnezeu? Că au fost bolnavi și i-a vindecat Dumnezeu. Dar noi că n-am ajuns să fim bolnavi, am mulțumit vreodată? Ce tragedie ar fi odată vreunul din noi să-i se facă o analiză și să afle că are cancer, lepra modernă. Am mulțumit vreodată că n-avem. Suntem sănătoși, ne putem bucura de viață, de familie, de un viitor. Suntem mai răi, concluzia, suntem mai răi decât cei nouă, cu împietrirea noastră și nesimțirea noastră față de binecuvântările lui Dumnezeu. Ce ne împiedică să venim cu mulțumire? Asta e întrebarea la care aș dori să răspundem în câteva gânduri. I-a împiedicat și pe ei și ne împiedică și pe noi. Un prim gând e nesimțirea sau negândirea sau necugetarea. Un om care nu simte mizeria în care se află nu apreciază nici scăparea care i-o dă Dumnezeu. Mai ales aici în America, poți trăi până la 80-90 de ani și să uiți de Dumnezeu. Și vine acea clipă când nu ne îngădui să o vedem, acel om atât de străin și nesimțitor față de Dumnezeu ajunge dincolo. Cum se simte el acolo? Nu mă întoarceți pagina. Zice, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. De-ar ști oamenii ce așteaptă. Credeți că unul măcar ar rămâne nepocăit? Ar alerga în biserici, ar alerga la Biblie, ar alerga la Dumnezeu. De ce nu se pocăiesc? Nu simt. Nu-și dau seama pe ce poșghiță subțire trăiesc, care se poate rupe azi sau mâine. Dumnezeu știe acel moment. Oamenii nu mulțumesc că nu simt mizeria. Oamenii nu mulțumesc nici că nu apreciază binecuvântarea. Nu vezi, nu simți că te binecuvintează Dumnezeu zi de zi. Și nu-ți dai seama că e de la Dumnezeu tot ce primești. E ca pământul bătucit de ploaie. Nu știu, care ați fost la țară. Nu mai contează, acolo poți să mai ploaie degeaba. E prea tare. Nu mai intră nimic. Acolo trebuie să vină un plug adânc, să are, să întoarcă brazda. Și atunci devine pământul simțitor și roditor. Uneori suntem așa de răi în privința aceasta. Noi și mulți alții. Eu vă dau numai o întâmplare, cred că am mai dat-o, nu sunt convins dacă am mai spus-o sau nu, poate dincolo la biserica și altă. Un frate de la Forest mi-a povestit-o. A venit odată un frate, păstor musafir dincolo la Forest. Și mama acestui frate care mi-a povestit îl cunoștea și avea un respect deosebit pentru acel păstor și s-a gândit să-l omenească cu ceva. Și femeia aceea muncitoare aprecia bine banul muncit, pentru ea $10 era o avere, era mult, $50 era foarte mult. Și a zis să-l cinstească pe fratele cu $50, a pus $50 în plic și s-a dus la ușă când fratele le-a mânat cu cei care ieșeau. Fratele vorbea cu cineva și sora s-a dus așa sfioasă, i-a întins plicul, fratele aproape așa peste umăr, a luat plicul, i-a dat mâna așa, a pus plicul în buzunar și și-a văzut de convorbire. Și zice fratele care mi-a povestit, s-a lecuit mama. Nu mai dă la nimeni. Nu că n-ar avea sau n-ar dori. Zice, unde e nevoie acolo de pământ bătucit. Nu apreciezi. Așa suntem unii față de alții și mai rău, suntem față de Dumnezeu așa. Suntem față de Dumnezeu așa. Dumnezeu însă e bun cu cei nemulțumitori, spune în Evanghelia după Luca la primele capitole. Ăsta e harul de care ne bucurăm. E încă bun cu noi. Un alt motiv pentru care oamenii nu mulțumesc lui Dumnezeu e mândria. E păcatul cel mai urât de Dumnezeu, fără nicio îndoială, e urât de Dumnezeu. Mai mult îndrăznesc să spun, noi ne-am obișnuit să spunem că Dumnezeu urăște păcatul, iubește pe păcătoși. Eu mă îndoiesc dacă Dumnezeu iubește un om mândru. Avem texte din Biblie în care spune că Dumnezeu nu poate suferi ochii care? Trufași și inima mândră. Nu îi poate suferi, nu îi poate vedea. De ce un om mândru nu se poate mântui? Fiindcă Dumnezeu unui astfel de om nu-i dă har. Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Nu e lucrarea noastră, nu e puterea noastră, nu e meritul nostru. Dumnezeu unui om mândru nu-i dă har. Avem pilda aceea frumoasă, doi oameni au venit la templu. Unul păcătos ca acești leproși, respins de societate, pierdut. Și tot ce a mai îndrăznit el să spună înaintea lui Dumnezeu a fost: ai milă de mine, Doamne, ai milă. Și celălalt, să știți, tot ce a spus fariseu, socotesc, a fost drept. A spus, eu sunt așa și așa și așa. Și nu cred că a mințit. El era într-adevăr așa cum spunea. Dar dintr-o dată s-a făcut urât înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a putut privi la acest om mândru. Și Dumnezeu spune, eu stau împotriva celor mândri, celor smeriți însă le dau har. Și atunci vine binecuvântarea și mântuirea. Între alte lucruri, și aici vreau să ajungem, mândria ne împiedică să fim mulțumitori. Dacă ai mulțumit, n-ai mai fi mândru, dintr-o dată se elimină una pe alta. Un om care mulțumește recunoaște că ce capătă nu merită. E o surpriză neașteptată, el n-a meritat, n-a muncit pentru asta, e un dar. Mulțumește. Un om mândru nu mulțumește. El socotește că tot ce are și tot ce capătă, îi se cuvine. A meritat. Ba, încă chiar și mai mult decât îi se dă. Socotește că nu îi se dă de ajuns. La sacul unui om mândru poți să pui cât pui și nu se vede. Vine cu așa sac mare, cu așa pretenții, că nu se umple niciodată. Nu-l poți mulțumi niciodată pe un om mândru. Ce am vrut și aici vreau să ajung la fiecare din noi. Mândria ne pândește pe fiecare din noi. Începând cu mine. Începând cu, hai să zic, Manu până la fratele Matei, am numit cel mai tânăr până cel mai bătrân. Pe Sâbnic, pe Teofil, pe fratele Andor, pe fratele Macovei, am numit cei din comitet. Nimeni nu-i scutit de încercarea mândriei. Dumnezeu urăște mândria. Cum ne pocăim noi de lucrul acesta? Pocăința e a veni înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște chiar și păcatul acesta. Știți ce au în comun și cel mândru și cel smerit? Nici unul, nici altul nu-și dau seama că sunt așa. Cel smerit nu știe că e smerit. Când auzi de la unul că spune că e smerit, ăla nu-i mai smerit. Cel mândru, de asemenea, nu știe că e mândru. Ei, cum ne pocăim? Venim și recunosc înainte lui Dumnezeu. Doamne, vine mândria la mine. Ai milă, izbăvește-mă, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă. Cum putem să nu fim izbăviți de lucrul acesta, rămânând în părerea că suntem bine, suntem bine. Am spus de multe ori dialogul ăla și îmi place și vreau să mai spun o dată, chiar dacă l-ați mai auzit. Doi oameni stau de vorbă, doi frați în probleme spirituale și unul spune celuilalt, frate, mulțumesc Domnului, am multe slăbiciuni, dar mulțumesc Domnului că n-am parte de mândrie. La care celălalt îi spune, uită-te la tine că nici n-ai de ce să fii mândru. A fost de ajuns ca primul să ia foc. Cum? Așa crezi tu? Stai să-ți spun. Și a început să înșire de fapt câte motive ar avea el să fie mândru, dar nu-i mândru. Ei, așa suntem noi de multe ori. Ne credem că suntem smeriți. Hai să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, suntem de atâtea ori mândri. De ce credeți că suntem cârtitori și ne plângem? E mândrie, frați și surori, e mândrie. Credem că merităm ceva mai mult și nu vedem că Dumnezeu ar putea să ne ia și ce avem. Ne plângem tot timpul. Noi, măria noastră, suntem nedreptățiți. Am meritat altceva, să primim, să fim considerați, să ni se dea, să fim apreciați mai mult. De aici vine plângerea și nemulțumirea fiecăruia dintre noi. Mândria poate fi foarte subtilă, un gând foarte greu poate, dar vreau să fiu bineînțeles în privința aceasta, chiar la nivel de biserică. Am citit un dialog în săptămâna aceasta pregătind subiectul acesta despre mulțumire și mândrie. Un păstor stătea de vorbă cu fratele Spurgeon, cu predicatorul Spurgeon. Și păstorul spunea așa, zice, nu știu de ce, eu sunt tare nemulțumit, zice, de lucrarea mea, zice, nu știu de ce Dumnezeu n-a găduit un an sau doi sau cât a avut el de lucrare, decât un suflet să se predea în biserica mea. La care Spurgeon s-a gândit și a dat următorul răspuns, zice, ai primit mai mult decât meriți. Și celălalt, așa cumva jignit, adică crezi că n-am muncit de ajuns? Nu, nu asta vreau să spun. Tu știi ce înseamnă un suflet? Tu știi ce înseamnă un suflet? Tu ai primit un suflet? Un suflet care valorează mai mult decât lumea întreagă. A fost mântuit prin lucrarea ta. Tu îți dai seama ce lucru mare a îngăduit Dumnezeu să se întâmple în lucrarea ta? Ai mulțumit lui Dumnezeu cu întreaga smerenie pentru lucrul acesta? Nu tu l-ai mântuit, e rodul muncii sufletului Domnului Iisus. Tu ai fost o unealtă nepricepută, poate, în mâinile Mântuitorului, dar prin tine Dumnezeu l-a dus la mântuire. I-ai mulțumit și m-am gândit, am mulțumit noi de ajuns pentru sufletele mântuite în casa noastră. Am mulțumit. Nu le-am meritat. Nu le-am meritat. Un alt gând, de ce nu suntem mulțumitori, este invidia. E poate cauza majoră pentru care oamenii nu mulțumesc lui Dumnezeu. Poate chiar și acei oameni, nu știu, socotez numai așa, că ipotetic s-ar fi putut, unul să zică, da, m-a vindecat Dumnezeu, dar sunt sărac, ce folos că sunt vindecat. Altul să zică, da, sunt bogat, dar ce folos, sunt bătrân de acum, am pierdut 30 de ani cu boala. Altul să zică altceva, tot timpul să ne uităm la ce nu avem. Și de unde știm că nu avem, ne uităm la alții care au. Invidia are în trei aspecte material. Tot timpul dorim, mai ales aici în America, e boala care suferă orice om venit aici. Ar dori să ajungă pe ceilalți din urmă, să aibă și el ce au alții. Evlavia însoțită de mulțumire, spune Apostolul Pavel, este un mare câștig în 1 Timotei 6, 6 la 8. Dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, ne este cum? De ajuns! Știm noi lucrul acesta. Întotdeauna am spus, românul care a trăit în România și a ajuns în America ar trebui să fie cel mai fericit om din America, dacă nu uită de unde a venit. Dacă nu uită de unde a venit. Dacă ne-am aduce aminte ce prețioasă era o pâine când reușeai să o cumperi. Câte zile și săptămâni la rând am umblat să cumpărăm pâine, să cumpărăm una, să cumpărăm alta. Și am ajuns aici și le avem pe toate. Și suntem nemulțumitori și cârtitori. Fiindcă ne uităm la alții care au mai mult și vrem și noi. E o invidie personală legată de însușirile și dotările și înzestrările noastre. Mereu am vrea să fim ceea ce nu suntem și să arătăm cum nu arătăm. Cei scunzi să fie mai înalți, cei blond să fie brunezi sau invers sau așa mai departe. Legat și de darurile care Dumnezeu ne le dă. Cine știe cântar vrea să știe predica. Cine știe predica cântă la amvon. Era în România un frate, cred că îl știți, mai ales cei din vest, îl cunosc pribag, Ioan. Un om cu o înzestrare muzicală cum eu n-am mai întâlnit, cel puțin în bisericile noastre. Era 2 metri așa, și o voce. În 2 minute aprindea adunarea. Așa dar avea el. Și când venea la noi ne bucuram. Fratele Pribag are o cântare, 2, 10 dacă ar fi vrut să cânte. La început așa și făcea, cânta. După care a început să zică la început 2 vorbe, pe urmă 2 versete, pe urmă 2 minute și la un moment dat ajungea, vorbea jumate de oră și zicea, îmi pare rău, a trecut timpul, nu mai pot cânta. Măi frate, ți-am dat cuvânt să cânți, nu să predici. Și n-avea darul predicii. Era încălcit în vorbă și în gânduri și în exprimare și avea învățături greșite. În schimb, ce avea, nu folosea. Nu folosea. Și așa suntem de multe ori și noi. Și apoi, invidia atinge un aspect moral, etic. Invidiem pe cei răi că le merge bine. Psalmul 73, nu-i timp să-l citim. Bune, Domnul, cu noi. Totuși era să mi se clatine piciorul când? Când mă uitam cu jind la cei răi, că le merge bine. Așa ne uităm și noi de multe ori. Socotind că lor le merge prea bine pentru cât sunt de răi și nouă prea rău pentru cât suntem noi de buni. Și nu luăm în seamă sfârșitul. Și nu luăm în seamă că este un Dumnezeu și este o judecată și este o veșnicie de răsplătire. Și pentru bine și pentru rău. Un alt gând, de ce nu mulțumim, și asta e legat direct la subiectul nostru, la cei nouă, nu mulțumim că de multe ori ne luăm cu turma. Sunt convins că cel puțin unul pe lângă samaritean s-ar fi întors probabil, dar dacă toți nouă s-au dus acolo, frații mei iudei, mă duc și eu cu ei, unde merg toți mă duc și eu. Ce fac toți, fac și eu, soarta lor o am și eu. Ne luăm cu turma și turma nu ne duce la Dumnezeu. Mulțimea ne îndepartă de Dumnezeu. Observați, aparent, ei au mers bine. Au mers la preoți, au mers la religie, au mers la datorie, la lege. Mai mult, Domnul Iisus le-a spus să se ducă acolo, nu? E o contradicție aparentă. Aparent. Dacă însă ceva aparent te îndepartă de Domnul Iisus, categoric nu e bun. Categoric nu e bun. Fie acel lucru religie, fie acel lucru preot, fie orice ar fi să fie. E una din cele mai iscusite reușite a diavolului. Să îndeparte pe oameni de Domnul Iisus prin religie. Să aibă impresia că sunt religioși și în final să vadă că sunt nemântuiți. Poate că ați urmărit și ați mai văzut și dumneavoastră, chiar dacă nu deschideți televizorul, vreo vizită de-a papei. Când mulțime mare îl înconjoară și se socotește fericit acela care ajunge să facă ce? Să-l atingă sau să-i sărute? Mâna sau piciorul. Am văzut oameni cu doctorat care s-au plecat și i-au sărutat picioare. M-am gândit, dacă te-ai duce la un astfel de om după aia, să-i vorbești de Domnul Iisus, cum te-ar primi? Ăla care e fericit că l-a sărutat, a sărutat mâna sau piciorul papei. Te-ar da pe mâna poliției, probabil, sau te-ar socoti nebun sau fanatic. În niciun caz n-ar fi gata să asculte despre Domnul Iisus. Cum s-a ajuns la aberația aceasta? Un om
a luat într-atâta locul Domnului Iisus. Și se socotesc religioși acei oameni. Religioși, ei și-au împlinit o datorie religioasă. Să știți, lucrul acesta e o primejdie care ne paște și pe noi. Să credem că ne facem o datorie religioasă și, de fapt, să ne depărtăm de Domnul Iisus. Lucrul acesta probabil s-a ajuns treptat, nu dintr-o dată. M-am gândit, meditam la lucrul acesta, ce ar fi fost dacă în primul veac, în primul secol, vreunul din păstori sau presbiteri sau diaconi ar fi zis în biserică, de mâine, la ușă, când veniți, nu mai dă mâna. Îmi sărutați mâna, îmi sărutați piciorul sau mânta. Ce-ar fi fost? Eu pot să vă spun ce era. Era dat afară din biserică. Omul ăla era dat afară din biserică. Ce am vrut să zic? Nu s-a ajuns deodată. S-a ajuns încetul cu încetul acolo. Că oamenii au luat din ce era Domnului Iisus și au dat unor oameni ca acești leproși, crezând că slujesc lui Dumnezeu. Probabil la început au spart numai lemnele păstorului, au legănat copiii, n-a fost obligatoriu nici aia, numai care au vrut. După vreme care n-au făcut, o arăta rău față de el alți care au făcut. Și așa, încetul cu încetul, păstorul a ajuns boier în biserică. S-a numit episcop, cardinal și papă sau ce s-a numit. Frați și surori, lucrul acesta nu-i numai la ortodoxi și la catolici. Ne paște și pe noi, ori de câte ori, luăm din ce al nostru și dăm din ce al Domnului și dăm unui om. E un gând care mă frământă, vă spun drept, și de aia îl ating. Anul trecut am fost la congres. A fost cum a fost. În final s-a dat o masă. Hai că vreau să o povestesc asta. Fratele de la Amvon a zis, ca să avem părtășie unii cu alții și să nu plecăm frămânzi, hai să avem o gustare împreună la oaltă. Și bun gând, zic, hai ne mai întâlnim cu care nu ne-am întâlnit și mai apucăm să stăm de vorbă. Și a adăugat pe urmă, zice, dar pentru frații păstori și pentru familiile lor, să se simtă bine la oaltă, îi invităm în sala alăturată, ceilalți acolo, păstori acolo. M-am gândit, dar de ce? Nu putem sta toți la oaltă? Suntem frați. De ce? Ne-am dus în sala pentru cei mulți, am stat la rând la masă, am luat mâncarea, era într-un cartonaș și ne-am dus în sala de mese să mâncăm. Și acolo am înțeles de ce nu eram toți la oaltă. Nu erau mese, erau numai scaune. Și când ai desfăcut cartonașul, îți cădea furculița, îți cădea farfuria, abia reușai să mănânci. Ei, frații păstori n-au trebuit să se chinuie în felul acesta. În timp ce noi stăteam acolo la masă, au trecut niște surori cu de-aștea șorțulețe, tăvi în mână, farfurii peste farfurii, era alte meniuri, altă sală, altă mâncare. Erau frumos la mese, împodobite, frații și familiile lor se bucurau. Și m-am gândit la ce spunea Domnul Iisus. Cine e mai mare, cine stă la masă sau cine slujește? Nu cine stă la masă? Și totuși, spunea Domnul Iisus, eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește. Frați, vrem binecuvântare în biserică, să căutăm slujitori. Să căutăm slujitori. Să nu luăm din ce al Domnului Iisus și să dăm unui om, ci să căutăm slujitori care ne îndreaptă la închinare înaintea Domnului Iisus. Mai opresc aici, numai un gând. Ar mai fi fost câteva motive pentru care noi uităm să mulțumim. Vreau să accentuez lucrul acesta. Boala aceasta nemulțumirii, frașii surori, e absolut generalizată. E un lucru care zi de zi ne încearcă pe toți. Nu numai pe unii, nu 9 din 10, 9.000 din 1.000, poate, din 10.000, na, tot aia, tot 9 din 10. 9.999, poate, din 10.000. Am citit o întâmplare, zice, în secolul trecut, pe lacul Michigan a fost o furtună, nu rețin exact anul, un vas a fost surprins acolo în mijlocul furtunii și a fost sfărâmat, dus la fund, pasagerii aruncați în valuri și studenții unei facultăți din apropiere au alcătuit de urgență echipaje de salvare și au salvat, probabil, cât au putut, probabil toți, nu se dă cifra aceasta. Se spune doar așa că unul din studenți, pe nume Edward Spencer, a salvat el singur 17 sinistrați. I-a scos din moarte și i-a dus la siguranță. Marele predicator Torrey, cunoscând această întâmplare, a folosit-o ca o ilustrație într-una din predicile lui în Los Angeles. Și în timp ce predica el acolo, deodată din sala mare, cu mii de oameni în audiență, cineva a strigat, Edward Spencer, acel nume, acest student, e aici între noi. Bineînțeles, s-a făcut imediat vâlvă, toți au fost curioși să vadă cine e acel om erou și predicatorul l-a chemat în față, a depus o scurtă mărturie cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, după care Torrey l-a întrebat ce te-a impresionat cel mai mult în ziua aceea. Și zice, n-aș fi spus, dar fiindcă m-ai provocat, spun. Zice, 17 am salvat și nici unul nu mi-a spus măcar mulțumesc. 17. Incredibil, spune noi. Așa se întâmplă, așa suntem noi față de Dumnezeu. 17 binecuvântări, 1700, 10.000 să ne dea și trec neobservate pe lângă noi. Nu mulțumim lui Dumnezeu. Și ne-e greu să mulțumim, mai ales pentru toate lucrurile. Hai să mai repetăm o dată acel verset. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Vreau să vă spun o întâmplare legată de acest verset. Ați auzit despre Corrie ten Boom, acea misionară care până pe la 70-80 de ani a lucrat pentru Dumnezeu și a făcut ucenicia în lagărul de concentrare. Familia ei, pentru o faptă de bine, fiindcă a găzduit niște evrei ascuns, a fost denunțată și a fost trimisă în lagăr. Ei, nefiind evrei, totuși au fost trimiși în lagăr pe vremea nemților. Acolo ea și-a pierdut întreaga familie. A fost an grei pentru ea. Mulți ani, 2 sau 3, din acea perioadă a avut harul să stea împreună cu sora ei mai mare, care a fost ca un fel de pedagog pentru ea spre Domnul Iisus, a îndrumat-o spre Domnul Iisus. Ele au reușit să-și procure o Biblie. Redea ea acum. Și aveau seară de seară, așa, pe furiș, pe ascuns, un fel de oră de studiu biblic, citeau și se rugau și mulțumeau lui Dumnezeu. E o mustrare pentru noi care am putea în libertate să facem și nu facem lucrul acesta. Și într-o zi, povestește ea, au fost mutate dintr-un lagăr într-un alt lagăr. Renumit, nu-i rețin numele, dar renumit ca unul din cele mai dure lagăre. Aproape fără speranță de a ieși de acolo. Și au intrat în baraca aglomerată, rău mirositoare și plină de pureci. Corrie spune, când am văzut purecii, n-am mai putut. Și atunci au deschis Biblia seara să facă partea de studiu. Și le-a căzut tocmai din Tesaloniceni. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru voi. Și sora ei zice, am îndemnul să oprim acum cititul și să aplicăm. Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici pentru baraca aceasta, chiar și pentru pureci, întreabă Corrie. Zice, da, chiar și pentru pureci. Zice, eu nu pot mulțumi. E voia lui Dumnezeu. au început, s-au rugat, în final, Cori zicea, mulțumit, așa, printre dinți, pentru pureci. Doamne, îți mulțumesc și pentru pureci. Și zice, ce n-am știut, ce n-am știut eu. Săptămâni în rând, niciun gardian n-a intrat în baraca noastră din cauza purecilor. Erau îngerii lui Dumnezeu pentru noi. Am avut cele mai frumoase zile împreună acolo, în acea baracă. Dumnezeu ne-a păzit. Și eu am fost așa de reticentă să-i mulțumesc, spunea ea cu umilință și pocăință. De multe ori Dumnezeu ne dă și mi se pare că e o pedeapsă, o lovitură, o durere. Și de acolo Dumnezeu scoate o binecuvântare pentru noi. Suntem noi în stare să-i mulțumim. De atâtea ori păcătuim, cârtim, nemulțumitori, ne văităm, ne răzvrătim. Doamne, iartă-ne! Haideți, ca încheiere, doresc câteva minute, două, trei, ne plecăm capetele, rugăciune tăcută. Dorim să mulțumim Domnului pentru acele lucruri care de atâtea ori n-am mulțumit, am cârtit. Ne-am plâns, ne-am răzvrătit, n-am recunoscut mâna lui Dumnezeu, n-am înțeles planul lui. Și haideți acum, în rugăciune tăcută, așa cum stăm capetele plecate, doresc lucrul acesta, să ne închinăm, Domnul.